Дорожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі Беларусі. Ініцыятарам выступіў кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 яго калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Каардынатар хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазітыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19 стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай такая тэма сённяшняй перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. Пры мікрафоне Вячаслаў Ракіцкі.
Восемнадцатого липеня 1947 года у Хидровском сельсовете Кобринска района Берастейской области проводился сход жыхароў вёсак. У тым ліку по тлумачэнні указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 червеня 1947 года об раскраданні державной маёмасці. Пасля заканчэння мерапрыемства районны прокурор застаўся, каб правесці размовы па хлебанарыхтоўчай кампаніі і пазнаёміцца са спісамі хлебаздабытчыкаў сельсавету. Прыкладна ў 0:30 пачалася страляніна з аўтаматычнай зброі ў акно дома, дзе адбываўся сход. Старшыня сельсавету быў цяжка паранены ў галаву, удзельнікі сходу кінуліся да дзвярэй і выбеглі ў двор. У памяшканні засталіся старшыня сельсавету, раённы пракурор і гаспадар дому. Пасля спынення страляніны ў акно дома адна за адной былі кінутыя дзве гранаты. У выніку выбуху, якіх тыя, хто застаўся ў доме, атрымалі асколкавыя раны. Пакуль прыехала міліцыя, вінаватыя збеглі. Паводле паказанняў сведкаў, у налёце ўдзельнічалі 3 чалавекі. З дакументаў асоба сектору ЦК КПБ.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, гэта быў 1947 год. Вайна ўжо скончылася. Дык хто мог рабіць замах на мясцовую ўладу?
Шмат хто. Ад незадаволеных мясцовых жыхароў, тых, хто спрабаваў такім чынам пазбавіцца ад пагрозы рэпрэсій і не аддаць апошняе, што магло выратаваць сям'ю ад голаду, да ўдзельнікаў арганізаванага антысавецкага падполля, для якога гэта быў адзін са спосабаў змагання з савецкай уладай.
Гэта быў рэдкі выпадак, ці такое здаралася часта?
Па-першае, такі выпадак з'яўляецца прыкладам самага радыкальнага супраціву, на які мог пайсці не кожны, не згодны з існуючым ладам. Звычайны чалавек часцей пратэставаў у іншай форме. армії, про скарги, апатичну працю, сухоту город. Повну статистику ми можемо відсочити тільки по організованим антисовєтським супротиві. У період фактичної його відкритої діяльності 44-47 роки, по підліках спецслужб, підполье здійснило 575 терористичних актів, 39 диверсій, 252 напади на державні установи і совєти, 735 інших акцій. Амаль кожен день у БССР відбувалася ніяка акція супротиву. У Західній Білорусі з-за гэтага до 48-го года заховувалося воєнне становище.
Наколькі часто гэтыя лякальныя паўстанні здараліся і найперш супраць чаго людзі паўставалі?
Не подлічено, кольки було у той час гэтых званых локальных повстанняў, калі люди стихійно выступали у адказ на абуральныя дзеянні мясцовых улад, стварэнне калгаса праз гвалтоўнае абагульненне сялянскай маёмасці ці збор падаткаў. Працягласць змагання больш залежала ад хуткасці рэакцыі савецкіх карных органаў, а яны мелі ўжо адпрацаваную сістэму задушэння супраціву, ад арышту асабліва актыўных падчас выступаў на сходах ці да правядзення чэкісцка-вайсковых аперацый, калі прачэсвалася пэўная тэрыторыя і па падазрэнні маглі асудзіць ці нават забіць любога. Для тых, хто хацеў пазбегнуць пераследу і жыць на легальным становішчы, заставаўся адзіны шлях – фармальнага пагаджэння з афіцыйнай палітыкай.
А як доўга існаваў гэты супраціў і ці можна вылучыць у ім нейкія этапы?
Супраціў працягваўся да канца 50-х гадоў, але інтэнсіўнасць яго з часам зніжалася у сувязі з уздзеяннем рэпрэсіўных фактараў савецкай улады. Мы можам выдзеліць прыкладныя два этапы. Першы – гэта другая палова 44-46 гадоў, калі актыўнасць удзельнікаў падполля ў правядзенні актыўных акцый супраць савецкай улады і спадзяванне на змены да лепшага ва ўладзе дзяржаўным на беларускіх тэрыторыях спалучаліся з шырокамаштабным залучэннем супраціву ў працэсе вялікай колькасці чэкісцка-вайсковых аперацый. Другі ж этап 47-52 год, калі раздробленыя структуры антысавецкага падполля знаходзіліся ва ўмовах строгай канспірацыі і метадычна знішчаліся сілавымі органамі. 53-го году і до конца 50-х дзейнічалі толькі асобныя неарганізаваныя групы і адзіночкі, якія пры сваёй шматлікасці не ўплывалі на агульную карціну ліквідацыі супраціва.
Чаму практычна адразу пасля завяршэння Другой усеасветнай вайны пачалі людзі супраціўляцца камуністычным уладам?
За час вайны яны пачалі спадзявацца на змены да лепшага. І калі яны пабачылі, што са зброяй у руках яны маглі змяніць сітуацыю і ў дачыненні да савецкіх чыноўнікаў і ўлады, каб вярнуўся традыцыйны лад жыцця без савету ў калгасу.
А чаму актыўны антысавецкі супраціў быў у першую чаргу менавіта на тэрыторыі Заходняй Беларусі?
Знаходжанне гэтага рэгіёну ў Савецкім Саюзе было непрацяглым з 39-го году. У Заходняй Беларусі актыўна распаўсюджваліся чуткі, што супраціў прывядзе да магчымай вайны саюзнікаў з СССР, і ў выніку людзі будуць зноўку жыць без калгасу. Ва ўсходняй жа Беларусі спадзяванні насельніцтва былі іншымі, звязаныя з чаканнем лібералізацыі палітыкі савецкіх улад у сувязі з перамогай у вайне. Супраціў савецкай уладзе быў значна слабейшым з-за негатыўнага досведу вынішэння найбольш актыўнай часткі насельніцтва ў перыяд масавых рэпрэсій 30-х гадоў.
Якія формы супраціву выбіралі звычайныя людзі, якія не ўмелі трымаць зброю ў руках?
Супраціў такіх простых людзей мог вар'іравацца ад пасіўнай негвалтоўнай і нават да актыўнай тэрарыстычнай формы. Хтосьці сабіраў прадукты для паўстанцаў, хтосьці пісаў скаргі, а хтосьці схавана падпальваў хату савецкага актывіста.
А дзе людзі больш актыўна супраціўляліся савецкім парадкам? У горадзе ці ў вёсцы?
Супраціў быў больш менавіта ў сельскай мясцовасці. Зброю ў рукі бралі пераважна тыя, каму іншага выйсця не заставалася. Становішча ж у вёсцы традыцыйна было складаней і безвыходней, чым у горадзе, дзе ўсё ж такі было больш магчымасцяў схавацца ад рэпрэсій і выжыць. Па-другое, невялікія вёскі хутарскога тыпу з навакольнымі лясамі стратэгічна былі больш зручныя для змагання.
У адказ на супраціў, натуральна, савецкая ўлада выкарыстоўвала карныя органы. Як паводзіў сябе просты чалавек, які апынуўся паміж двух агнём? Наколькі насельніцтва было прыхільным супраціву? Ці, можа, яно падтрымлівала карнікаў?
Для Заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва. Што датычыць падтрымкі супраціву насельніцтва, у першую чаргу Заходняй Беларусі, можна сказаць, што ў першыя пасляваенныя гады яна была значнай, але ў сувязі з падзеямі ними па пераездзе больш за 10% насельніцтва гэтага рэгіёна ў Польшу ў 44-46 годах, пагрозай жорсткага пакарання з боку савецкай улады і нерэдкімі выпадкамі прымусовых канфіскацый маёмасці з боку атрадаў супраціва. Гэта ўсё прывяло да памяншэння падтрымкі з боку насельніцтва.
Зусім невінаватыя людзі, напэўна ж, таксама цярпелі і ад тых, хто супраціўляўся, і ад карнікаў савецкіх.
Сапраўды, чалавек жыў ва ўмовах, калі ён мог быць забіты ці пазбавіцца свае маёмасці як з аднаго, так і з другога боку. Вось начальнік Жылудоцкага раённага аддзялення міліцыі майор Чурсін і оперуполнаважаны таго ж райаддзялення феактыстаў далі заданне сакрэтнаму агенту Коласаву забіць грамадзяніна Урбановіч за тое, што ён падазраваўся ў сувязях з арміяй краёвай. Каласоў гэта выканаў. Пры праверцы абставінаў забойства Урбановіча высветлілася, што апошні сувязі з АКА не меў. Іншы прыклад, калі Акавіц Казлоўскі ў паказаннях 4 лістапада 45 году ўзгадаў, як непадалёк ад вёскі Дайнова Гарадзенскай вобласці, у чэрвені 45 году кіраўнік іх атрада расстраляў сустрэтую па дарозе жанчыну ва ўзросце 30 гадоў рускую па нацыянальнасці. Яе закапалі мясцовыя жыхары. За што ж забілі гэтую жанчыну, Акавіц Казлоўскі не мог нават ведаць.
Якія ж асаблівасці менавіта беларускага падполля?
Яно было значна горш арганізаваным за тое ж польскае і ўкраінскае, з-за слабай выражанасці нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. Фактычна кантынгент, які ўваходзіў у яго, быў розным. Гэта вызначальна. Узброеныя групы на нелегальным становішчы, якія складаліся з тых, хто падчас нямецкай акупацыі працаваў у грамадзянскай адміністрацыі або служыў у беларускіх вайсковых фармаваннях. І вучнёўская моладзь, якая, ствараючы ідэалістычныя арганізацыі, працягвала вучыцца і жыць мірным жыццём. Супрацоўніцтва значнай часткі беларускага ўзброенага супраціву з акупацыйнымі ўладамі і абверам у час вайны стала асноўным негатыўным момантам у яго гісторыі.
Як па-вашаму, тыя, хто супраціўляўся савецкай уладзе са зброяй у руках, былі героямі ці тэрарыстамі?
Гэта складанае пытанне, якое ляжыць хутчэй у плоскасці маралі. Тыя, хто змагаўся з ідэйных перакананняў за незалежнасць сваёй краіны ад савецкага рэжыму, часам нават без перспектывы перамогі, выклікаюць павагу, і іх дзейнасць з пэўнымі агаворкамі можа быць названа гераічнай. У той жа час, калі браць пад увагу класічнае вызначэнне тэрору як гвалту, які прыводзіць да знішчэння палітычных ворагаў, то яны былі тэрарыстамі. Іх дзеянні нельга ідэалізаваць, ведаючы, што ад іх цярпелі і невінаватыя людзі.
А пры якіх умовах антысавецкі супраціў мог перамагчы? І чаму не перамог?
Пры рэальнай падтрымцы заходнееўрапейскіх краін гэта магло адбыцца. Але ім не была выгадна перамога антысавецкага супраціву ў дадзеным рэгіёне. Былыя саюзнікі СССР па вайне прытрымліваліся палітыкі падтрымання толькі нестабільнай абстаноўкі ў савецкай краіне, ў яе памежным рэгіёне. А з мясцовых жыхароў толькі невялікая частка ідэалістычна змагалася са зброяй у руках супраць савецкай улады. Супраціў быў вырачаны на паразу праз паступовае і метадычнае знішчэнне ўсё больш пераўзыходзячымі сіламі савецкіх войскаў і спецслужбаў, губляючы падтрымку насельніцтва, асноўнай мэтай якога заставалася проста выжыванне.
Ірына, а што было б, калі б супраціў перамог?
Канешне, залежала б ад таго, якое нацыянальнае падполле ўзяло б верх. Калі ўсе, то Беларусь аказалася падзеленай паміж суседнімі дзяржавамі, што магло прывесці яшчэ да большай грамадзянскай вайны і гора насельніцтва. У дадзеным выпадку, мне здаецца, беларускі нацыянальны супраціў меў найменш шансаў перамагчы і тым больш аб'яднаць беларускія землі. Хутчэй за ўсё, гэта прывяло б да чарговага раз'яднання нацыі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Праз тыдзень слухайце выпуск, прысвечаны 145-годдзю паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Горад Васілевічы мала падобны да гораду. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Васілевічах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.